Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេននិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលក់អាវុធប្រឡាយឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ការិយាល័យ FBI ចាប់ជនសង្ស័យធ្វើប្រតិកម្មថ្ងៃបុណ្យដ៏អែលនៅទីក្រុង San Francisco
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Benjamin Harkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជនដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឡាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយលើកទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយយកជាទីដៅនៅវិស័យដែលជំរុញកម្មវិធីអាវុធខុសច្បាប់របស់ប្រទេសនេះលោកសៃនីគីហេលីឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាដោយដែលយើងបានធ្វើកាលពីអតីតកាលដែរយើងនឹងបន្តប្រឆាំងនឹងជំរើសរបស់របបគ្រប់គ្រងគីមនៃការធ្វើសកម្មភាពកុបខ្លួនជាមួយសកម្មភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលោកសេបាននិយាយយូរដល់មានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះមានធ្វើបន្ថែមលើការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែង3កាលពីពេលមុននេះដែលបានត្រូវដាក់កំហិតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងក្នុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើត្រូវអនុវត្តពេញលេញការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងកម្រិតការដឹកជញ្ជូនប្រចាំឆ្នាំចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅផលិតផលប្រេងកាតចម្រាញ់ដូចជាសាំងនិងប្រេងម៉ាស៊ូតជាដើមឲ្យមកនៅត្រឹមតែ5សែនធុងដោយចុះថយពីចំនួន4.5សែនធុងក្នុងឆ្នាំ2016ការលើកលែងអំពីករណីនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានតាមមូលដ្ឋាននៃករណីមួយមួយដោយមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាមុនសិនវិធានការទាំងនេះក៏ស្វាស្វែងដែរឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់ប្រាក់ចំណូលពីក្រុមពលករកូរ៉េខាងជើងដែលបានត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសក្រៅប្រាក់បៀវត្សរបស់ក្រុមពលករទាំងនេះជាញឹកញយបានត្រូវរឹបយកជាផ្នែកឬទាំងស្រុងដោយរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីខុសច្បាប់របស់ផងខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្មីនេះក្រុមពលករកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានព្រៀងអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានស្ទង់ប្រមាណថាមានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងពី 50,000 ទៅ 80,000 នាក់ធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនហើយមានប្រមាណ 30,000 នាក់ទៀតធ្វើការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាន tweet កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបានបោះឆ្នោត15សំឡេងទល់នឹង0គាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពិភពលោកចង់បានសន្តិភាពមិនមែនចង់បានការស្លាប់ទេ
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Donald Trump បានចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិកាលថ្ងៃសុក្រមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់និងយុត្តិធម៌បទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះធ្វើឡើងដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ឬជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកប្រធានាធិបតីសរសេរថាការសម្រេចរបស់លោកគឺតាមអំណាចរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសរសេរថាខ្ញុំដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងមានអំពើពុករលួយដែលមានប្រភពទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើនេះដោយខ្លួនឯងឬដែលធ្វើតាមបញ្ជារបស់គេដោយមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌភ្ជាប់ក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានេះលោកបន្តថាអំពើទាំងនេះបានកើនឡើងដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលជាការគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពប្រព័ន្ធនយោបាយនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិប្រិមត្ត VOA ជាទីគោរពសូមយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះនៅត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទនីតិប្រតិបត្តិនេះទាំងស្រុងជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងគេហទំព័រ VOA តាមរយៈទំនោរភ្ជាប់ឬ Hyperlink ក្នុងអត្ថបទនេះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអាវុធប្រឡាយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាមអំបាច់រដ្ឋក្នុងផ្នែកខាងការប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេចក្តីសម្រេចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៃការពង្រឹងសមត្ថភាពខាងការការពារខ្លួនជាការសំស្របជាមួយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកសាងសមត្ថភាពការពារខ្លួនក្នុងរយៈពេលយូរសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបរណភាពដែនដីរបស់ផងខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថាជំនួយនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពការពារខ្លួនទាំងស្រុងរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយរបស់បណ្ដាញទូតអាមេរិកាំង ABC ចេញផ្សាយនៅមុនសេចក្តីប្រកាសនេះបានចែងថាកញ្ចប់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសមានទឹកប្រាក់47លានដុល្លារមានរួមបញ្ចូលការលក់មីស៊ីលសម្រាប់បាញ់រថក្រោះ210និងប្រដាប់បាញ់35គ្រឿងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតនៅឡើយទេថាអាវុធទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអាវុធត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទំនងជានឹងពង្រឹងកំហែងដល់ផែនការនេះ
ការរលាយស៊ើបការសម្ងាត់សហព័ន្ធ FBI បានចាប់បរិសុទ្ធជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលសង្ស័យថាធ្វើផែនការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មលើកន្លែងទេសចរពេញនិយមមួយកន្លែងនៅទីក្រុង San Francisco នៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលអាជ្ញាធរសហព័ន្ធប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោក Everett Aaron Jameson អាយុ26ឆ្នាំនៅតំបន់ Modesto នៅរដ្ឋ California កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោក Jameson ជាប់សង្ស័យថាបានប្រាប់ភ្នាក់ងារ FBI ដែលបន្លំខ្លួនជាជនសាមញ្ញដោយនិយាយថាគាត់ធ្វើផែនការវាយប្រហារនៅផែលេខ39ដែលមានអ្នកទេសចរច្រើននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ដែលប្រើជាផ្ទុះបញ្ជាពីចម្ងាយហើយនឹងបាញ់សម្រាប់អ្នកដែលភេសខ្លួនចេញពីការវាយប្រហារនេះឯកសារ FBI បានដឹងថា Jameson គ្រោងធ្វើការវាយប្រហារនៅទីនោះព្រោះគាត់ធ្លាប់ទៅទីនោះហើយឃើញថាមានមនុស្សច្រើនគាត់ក៏បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ FBI ផងដែរថាថ្ងៃបុណ្យណូអែលជាថ្ងៃច័ន្ទគឺជាថ្ងៃល្អបំផុតសម្រាប់ការវាយប្រហារគាត់និយាយថាគាត់គ្មានផែនការរត់គេចទេព្រោះគាត់ត្រៀមខ្លួនស្រាប់រួចទៅហើយ
គណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិនិយាយថាពួកគេបានហាមប្រាមពួកអត្តពលិករុស្ស៊ី11នាក់មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកមួយជីវិតហើយបានដកយកមេដាយ2ថែមទៀតពីកីឡាកររុស្ស៊ីដែលបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវធ្លាក់ទឹកកកក្នុងទីក្រុងសូឈីកាលពីឆ្នាំ2014សេចក្តីសម្រេចនេះរបស់គណៈកម្មាធិការ IOC ជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំដល់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្លាំងដោយពួកអត្តពលិករុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវធ្លាក់ទឹកកកឆ្នាំ2014នៅក្នុងទីក្រុងសូឈីប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការ IOC ប បានដាក់ទណ្ឌកម្មកីឡាកររុស្ស៊ី43នាក់ហើយជន22នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកកីឡាកររុស្ស៊ីទាំងនេះបានដាក់បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៅឯតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលខាងកីឡាដោយការតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ទី1មានកំណត់នឹងចាប់ដាក់ធ្វើនៅខែមករាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Benjamin Harkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសកម្មជនដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឡាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬហៅថាតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាតុបីជាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជារកប្រាក់បានច្រើនហើយមានកំណើននៃការផ្ញើប្រាក់បញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែងាយទទួលរងការរំលោភបំពាននៅបរទេសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីហានិភ័យនិងអំណោយផលលទ្ធផលនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកពលកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិ IMO កញ្ញានៅពើលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Benjamin Harkins ជាសហស្ថាបនិកនៃរបាយការណ៍នេះហើយលោកក៏ជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដោយលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិការងារនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញដើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
តើអ្វីជាលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះពាក់ព័ន្ធនឹងពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជា
Yeah, I mean I think what we found from the index was actually that Cambodians tended to fare somewhat worse
តាមរយៈសន្ទុះនេះអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាកម្ពុជាមានទំនោរទៅរកស្ថានភាពអាក្រក់ជាងប្រទេសដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងការសិក្សាស្ទង់មតិនេះយើងក៏បានពិនិត្យមើលផងដែរទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ឡាវជនអន្តោប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ានិងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមមានការកើនឡើងមួយចំនួនតាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេទទួលបាននៅពេលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសខ្លួនវិញរឿងសំខាន់មួយដែលយើងបានរកឃើញគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាងាយរងការរំលោភបំពាននៅឯបរទេសយើងបានរកឃើញថាមានការរាយការណ៍ប្រហែល 80% ថាពួកគេបានរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនៃការងារហើយប្រកាសណាស់វាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងបានពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តនិងលក្ខខណ្ឌដែលអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនោះគឺថាការការពារសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅទទួលពលករមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងការជួយសម្រួលធានាដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់ពលករហើយដើម្បីសម្របសម្រួលបាននោះយើងពិតជាត្រូវលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសគោលដៅនិងនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពួកគេកំពុងត្រូវបានជ្រើសរើសនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងអាចធានាបានថាពួកគេមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុខសวัสดิភាពនិងសុខសមប្រកប
របាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើវិធីសាស្ត្រជំនួយជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងអាស៊ានតើលោកអាចបញ្យល់ការស្នើនេះនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបានទេ
What we found is often the way governments look at migration.
អ្វីដែលយើងបានរកឃើញគឺវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលមើលទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងអធិបតេយ្យរបស់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅលើការអភិវឌ្ឍជារឿយៗផ្ដោតលើទំហំនៃការផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះវិញហើយអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើនោះគឺប្រាប់ថាក្រឡេកមើលណែវាពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលកើតឡើងចំពោះជនចំណាក់ស្រុកវាមិនមែនគ្រាន់តែថាពួកគេកើនប្រាក់ចំណូលហើយបានផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានទទួលជំនាញជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់បានក្រោយពេលធ្វើមាតុភូមិត្រឡប់មកស្រុកវិញ ប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅយ៉ាងរលូននោះហើយវាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការងារមានជំនាញខ្ពស់ដែលរកប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះអ្នកមិនអាចគ្រាន់តែកំណត់បទពិសោធន៍នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយគិតចង្អៀតត្រឹមតែលើបរិមាណទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅផ្ទះនោះទេអ្នកត្រូវមើលឲ្យបានច្រើនជាងមុនអំពីរបៀបនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ះពាល់ដល់ពលករនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
របាយការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករតើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបរិបទនេះសំដៅទៅលើប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពលករឬប្រទេសគោលដៅនៃការងារ
Yeah, I think it's both really.
ខ្ញុំគិតថាទាំងពីរប្រទេសយើងពិតជាត្រូវការកិច្ចសន្តិនិកសង្គមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសបញ្ជូនពលករចេញប៉ុន្តែពិតណាស់វាត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសគោលដៅនៃការទទួលពលករផងដែរតាមរយៈរបាយការណ៍នេះយើងមើលឃើញពលករកម្ពុជាជារឿយៗបានជំពាក់បំណុលក្នុងការចំណាយប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមរយៈច្រកចេញស្របច្បាប់ដែលពួកគេត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីចេញទៅបរទេសតាមច្រកចេញស្របច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញក្នុងការប្រើហើយជារឿយៗពួកគេត្រូវការឆ្លងកាត់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដើម្បីសម្របសម្រួលដូច្នេះមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្ដាប្រទេសគោលដៅនិងប្រទេសបញ្ជូនពលករចេញដើម្បីធានាឲ្យមានដំណើរការអន្តរប្រវេសន៍ជាទូទៅមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាងមុនយើងបានឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករនិយោជកនិងសហជីពអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងគិតថាវាពិតជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសបញ្ជូនពលករចេញផ្សេងទៀតពិតណាស់មានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាអ្វីដែលយើងអនុវត្តតាមត្រូវបានអនុវត្តដោយមានប្រយោជន៍និងការពារពលករចំណាក់ស្រុក
បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2014យើងឃើញមានការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាចាក់ចេញពីប្រទេសថៃយ៉ាងច្រើនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលមានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការច្រើនតើកម្ពុជាអាចរៀនបានអ្វីខ្លះពីបទពិសោធន៍នេះដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពពលករចំណាក់ស្រុកឲ្យកាន់តែប្រសើរ
ខ្ញុំគិតថាការបញ្ជូនពលករចេញដែលបានកើតឡើងនៅពេលនោះមិនមែនគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យកើតឡើងនោះទេវាបានធ្វើឲ្យមានកង្វះពលកម្មសម្រាប់និយោជកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការឲ្យនិយោជកទាំងនោះវាក៏មិនបានបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃផងដែរការនោះក៏ដោយសារតែពួកគេចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការដោយស្របច្បាប់វាជាតម្រូវការឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយទេសន្តប្រវេសន៍ការងារដោយប្រើចេតនាច្រើនជាងនៅខាងភាគីប្រទេសថៃដើម្បីធានាថាជនចំណាក់ស្រុកអាចមកនិងទទួលឱកាសការងារសមរម្យសម្រាប់និយោជកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនិយោជកថៃក៏ទទួលបានពលកម្មតាមតម្រូវការពីពលករកម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមការងារទាំងនោះផងដែរអ្វីដែលយើងអាចរៀនបានអំពីការបញ្ជូនពលករចេញនេះពេលនោះគឺតម្រូវការឲ្យមានគោលនយោបាយរយៈពេលវែងមួយស្ដីអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃវិធីសាស្ត្រនេះជួនកាលបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកហើយចាំបាច់ត្រូវការពិចារណាពិនិត្យពិច័យឡើងវិញ
sometimes causing difficulties and need to be reconsidered
ការងារដែលពលករកម្ពុជាទៅធ្វើនៅប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីគឺជាការងារមានចំណេញទាបដូចជានេសាទសំណង់និងការងារតាមផ្ទះជាដើមការងារទាំងនេះមិនសូវចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការត្រៀមលើចំណេញជាច្រើនឡើយតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យពលករមានការបង្វឹកចំណេញត្រៀមបានច្រើនជាងមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបម្រើការងារ
អ្វីដែលរបាយការណ៍នេះអំពាវនាវគឺការពង្រីកការបង្វឹកជំនាញសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់និយោជកប៉ុន្តែការបង្វឹកនេះក៏មិនត្រូវការបន្ថែមបន្ទុកដូចជាពេលវេលានិងធនធានទៅលើពលករទាំងនោះទេពលករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើតម្រូវការសម្រាប់ប្រាក់ខែទាបជាជាងតម្រូវការផ្នែកជំនាញយើងគិតថាការផ្គូផ្គងការងារកាន់តែជិតគ្នារវាងជំនាញរបស់ពលករចំណាក់ស្រុក និងឱកាសការងារនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងនិយោជកនិងពលករចំណាក់ស្រុកដោយសារវាបានរួមចំណែកដល់ផលិតកម្មហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រាក់វិវត្តនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈរបាយការណ៍នេះគំរូការងារមួយដែលយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនបន្ថែមការចំណាយនឹងពេលវេលាដល់ពលករគឺកម្មវិធី Work Vern លើការងារនិងការហាត់ការដោយមានប្រាក់កម្រៃយើងស្នើឲ្យមានការកសាងភាពជាដៃគូរវាងនិយោជកនិងស្ថាប័ន Work Vern វិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងពលករស្ត្រីនិងបុរសច្រើនជាងមុនហើយថែមទាំងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារនៃប្រទេសគោលដៅប្រភពការងារ
responsive to labor market needs in destination countries
តើលោកអាចនិយាយពីទស្សនៈទូទៅរបស់លោកអំពីលំហូរនៃពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសអាស៊ានបានទេថាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះតើវាអាចជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេដែលជាប្រទេសដើមដែលបញ្ជូនពលករយ៉ាងច្រើនចេញទៅក្រៅប្រទេស
អ្វីដែលយើងឃើញជាប
ឋមអំពីកម្ពុជានោះគឺថាពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺទៅធ្វើការលើជំនាញទៀតហើយអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមពន្យល់តាមរយៈរបាយការណ៍នេះគឺថាតាមពិតទៅកម្ពុជាអាចទទួលផលប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដអំពីការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគឺដរាបណាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានជំនាញថ្មីថ្មីដែលពួកគាត់អាចនាំមកកាន់កម្ពុជាវិញនៅទីផ្សារពលកម្មមួយដែលប្រកបដោយពលករដែលមានជំនាញស្រាប់ឬថាពួកគាត់អាចបង្កើននៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុសមរម្យដែលអាចឲ្យគេបង្កើតអាជីវកម្មនឹងត្រួតត្រងជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅលើការបង់ថ្លៃវិជ្ជាសាស្ត្រការអប់រំនិងការចំណាយនានាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះយើងក៏ចង់បង្ហាញដែរថាយើងត្រូវព្យាយាមជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើឲ្យពលករនៅជាប់ជំពាក់បំណុលគេយើងចាំបាច់ត្រូវប្រកាសថាពួកគេទទួលបានការការពារដោយសិទ្ធិការងារទៅតាមប្រទេសគោលដៅហើយប្រកាសថាគេមានឱកាសបង្កើនជំនាញកម្រិតរបស់ពួកគេបន្ថែមហើយចុងក្រោយបំផុតគឺនៅពេលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញពួកគេត្រូវប្រកាសថាពួកគេមានឱកាសទូលំទូលាយក្នុងការប្រកបការងារនៅក្នុងស្រុកបានហើយបើបានដូច្នោះពួកគេមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីត្រឹមតែរកការងារប៉ុណ្ណោះទេ
They aren't forced to migrate again just to obtain a job
ជាកិច្ចបញ្ចប់នៃការសម្ភាសន៍នេះតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមឬជាសារអ្វីទៀតដែលតក្កិននឹងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែរឬទេ
There are still some gaps remaining.
ខ្ញុំគិតថានៅមានផ្នែកមួយទៀតដែលគួរតែចង្អុលបង្ហាញតាមរយៈរបាយការណ៍នេះរឿងសំខាន់មួយគឺថានៅពេលពលករអន្តោប្រវេសន៍ទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានដែលផ្ទុយពីសិទ្ធិការងារវាចាំបាច់ត្រូវមានតនកម្មកាន់តែតឹងរឹងបន្ថែមទៀតទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករណាដែលកំពុងរួមចំណែកប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានទាំងនោះអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺថាវាមានភាពក្រណបើបន្តិចក្នុងការបង្កើតយន្តការដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពានទាំងនោះការពារជនអន្តោប្រវេសន៍កម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយអនុវត្តនៅឡើយចំពោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីរារាំងពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានបានចំណែករឿងមួយទៀតគឺថាយើងពិតជាចង់ឃើញការកាត់បន្ថយចំណាយដែលជនចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាចាយវាយសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងមានបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគឺថាកម្មករមិនគួរទទួលរងទំនួលខុសត្រូវលើដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទេវាត្រូវតែជានយោជកដែលត្រូវបង់លើការចំណាយលើការជ្រើសរើសពលករហើយឥឡូវនេះវាមិនអញ្ចឹងទេពលគឺយើងបានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវខ្ចីបុលគេសន្ធឹកដើម្បីចំណាយលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកដូច្នេះប្រកាសណាស់នៅពេលខាងមុខយើងចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃបន្ទុកចំណាយលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺពីពលករចំណាក់ស្រុកទៅឲ្យនយោជកដែលកំពុងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមកជាអ្នកទទួលបន្ទុកវិញ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA ជាមួយលោក Benjamin Harkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសអង្គការ ILO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific អំពីការធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាស បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណកាលពី5ឆ្នាំមុនគណៈពេលដែលអ្នកស្រីស៊ូមេងនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសម្បត្តិសុផុនកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់រដ្ឋធានីវៀងចន្ទស្វាមីរបស់អ្នកស្រីបានបាត់ខ្លួន VOA ផ្សាយជាភាសាឡាវរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្សែវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យបង្ហាញថាមានក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបញ្ឈប់រថយន្តម៉ាក Jeep របស់លោកសម្បត្តិសុផុនក្នុងខ្សែវីដេអូនោះលោកសម្បត្តិសំផនដែលជាមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបត្រូវបានគេឃើញចេញពីរថយន្តរបស់លោកមួយសន្ទុះក្រោយមកមានអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់បានមកដល់និងចតម៉ូតូទុកហើយក៏បើករថយន្តម៉ាក Jeep របស់លោកសម្បត្តិចេញទៅបន្ទាប់មកមានរថយន្តពណ៌សគ្មានស្លាកលេខបានមកដល់ហើយលោកសម្បត្តិក៏បានចូលទៅក្នុងរថយន្តនោះហើយគេក៏បើកចេញបាត់ទៅក្រុមសកម្មជនបាននិយាយថាវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាព CCTV របស់ប៉ូលីសបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកសម្បត្តិត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីស៊ុយមេងឡើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ភាសាឡាវថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកសម្បត្តិនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយខ្ញុំគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតទេខ្ញុំមិនអាចសងំនៅស្ងៀមឡើយខ្ញុំមិនអាចទុកឲ្យកិច្ចការលោកសម្បត្តិក្តីស្រមៃនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ដែលចង់កសាងសង្គមមួយដែលប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសឡាវត្រូវបានគេបំភ្លេចនោះទេអ្នកស្រីស៊ុយមេងបានចោទសួរថាតើពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្បត្តិសំផនបាត់ខ្លួនដែរឬទេតើយើងនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមាននីតិរដ្ឋភាពបែបនេះនៅតែបន្តឬនៅអំឡុងពេលដែលលោកបាត់ខ្លួនមន្ត្រីអាជ្ញាធរប្រទេសឡាវបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍នោះឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេកំពុងតែបន្តនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Diplomat ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូអង្គការសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា FIDH និងចលនាប្រជាជនឡាវដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា LMHR បានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេលើបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការស៊ើបអង្កេតពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកសម្បត្តិដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសដ៏ភ័យខ្លាចទៅលើសង្គមស៊ីវិលឡាវសពថ្ងៃ VOA ភាសាឡាវបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទាក់ទងមន្ត្រីប៉ូលីសសន្តិសុខឡាវដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានបន្ថែមពីដំណើរវិវត្តនៃករណីនេះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយទូរស័ព្ទឡើយលោកសម្បត្តិធំដឹងក្តីក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយក្នុងតំបន់ Bandon Kio ខេត្តខាមួនលោកបានរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនៅតាមភូមិនិងតាមទីប្រជុំជននានានៃខេត្តថាខេកខេត្តសាវ៉ាណាខេតនិងរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៅពេលដែលលោករៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សានេះបើយោងតាមគេហទំព័រនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលការអភិវឌ្ឍដោយមានការចូលរួមហៅកាត់ថា PEDEC ដែលលោកបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1996លោកសម្បត្តិបានចំណាយពេលចុងក្រោយនៃការអប់រំនៅមធ្យមសិក្សារបស់លោកក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានិងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមួយនៅរដ្ឋ Wisconsin លោកបានសិក្សាជំនាញអប់រំនិងកសិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ក្រោមអាហារូបករណ៍ USAID លោកសម្បត្តិបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសឡាវវិញក្នុងឆ្នាំ1979ហើយទទួលបានភាពល្បីល្បាញលើការផ្សព្វផ្សាយវិធីសាស្ត្រសាមញ្ញៗប៉ុន្តែមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការបង្កើនទិន្នផលកសិកម្មនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើកសិកម្មសរីរាង្គលោកក៏បាននិយាយមិនសំចៃមាត់អំពីបញ្ហាដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិរាប់ពាន់នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងនិងមិនបានទទួលប្រាក់សំណងដែលធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មតវ៉ានយោបាយដ៏កម្រហើយសារព័ត៌មាន The Associated Press បានរាយការណ៍កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ថាអនុប្រធានទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Ben Rhodes បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងជួបអ្នកស្រីស៊ុយមេងនៅពេលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឡាវលោកសម្បត្តិបានទទួលពានរង្វាន់អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2001ពីគណៈកម្មាធិការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំ2005លោកសម្បត្តិបានទទួលពានរង្វាន់ Raymond Magsaysay សម្រាប់ភាពជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ពានរង្វាន់ Magsaysay ដែលជារឿយៗត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាជាពានរង្វាន់ Nobel សម្រាប់ទ្វីបអាស៊ី
បានទទួលស្គាល់ការរួមចំណែករបស់លោកសម្បត្តិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡាវតាមរយៈការគៀងគរថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងការដំកល់ជំនឿជឿជាក់របស់លោកដែលថាអនាគតប្រទេសឡាវនឹងមានសក្តានុពលនឹងការបង្កើតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗពីយុវជននេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ PEDEC អ្នកស្រីសុយមេងបាននិយាយក្នុងសន្និសីទក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីដើមខែធ្នូថាបើទោះជារយៈពេល5ឆ្នាំបានកន្លងផុតក៏ដោយរៀងរាល់ថ្ងៃនេះរូបភាពដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកសម្បត្តិនៅតែអន្ទងតាមអ្នកស្រីដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់អ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សអំពីការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅទូទាំងពិភពលោកប្រជុំនឹងការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅពេលបុណ្យណូអែល
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភព្រោះសេរីភាពព័ត៌មាននៅប្លុកអាស៊ានបានធ្លាក់ចុះ
អាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនយុវជននិងយុវនារី230នាក់ដែលបានផឹកស្រានិងរំរែកនៅពេលជប់លៀង
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចជួយទប់ស្កាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនិងការជួញដូរផ្លូវភេទ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុន
អរគុណក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាកំពុងប្រឹងប្រៀបប្រពៃពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដោយមានកិច្ចការពារសន្តិសុខយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសជាតិដែលមានប្រជារាភិកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនគ្រោងនឹងដាក់ពង្រាយក្រុមបុគ្គលិកថែរក្សាសន្តិសុខរាប់ពាន់អ្នកថែមទៀតនៅជុំវិញព្រះវិហារគឺសាសនានៅក្នុងពិធីយប់មុនពេលបុណ្យណូអែលនិងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៃឆ្នាំនេះក្រោយពីមានការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការឆែកឆេរជាធម្មតានៅក្នុងតំបន់ជុំវិញព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានៅមុនការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលតាមគឺសាសនានិកាយកុបតិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែមករាក្រោយពីសហគមន៍អ្នកកាន់គឺសាសនាដែលក្រុមជនភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានត្រូវយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពួកប៉ូលីសក៏បានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅជុំវិញព្រះវិហារគឺសាសនាដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារមានការវាយប្រហារលើព្រះវិហារគឺសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2000ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស19នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាសភាពតានតឹងមានខ្លាំងឡើងជាងមុនដោយមានការធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងភូមិភាគនោះប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលថាគាត់គ្រងនឹងផ្ទេរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិម
អ្នកតស៊ូមតិការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះនិយាយថាសេរីភាពព័ត៌មានកំពុងរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាការគ្រប់គ្រងដោយយោធារយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មានបានបើកផ្លូវឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីជ័យលាភីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពក៏ដោយប្រទេសភូមាបានឃុំឃាំងអ្នកកសែតយ៉ាងតិច29នាក់ក្នុងពេល20ខែមកនេះតាំងពីលោកស្រីស៊ូជីឡើងកាន់អំណាចទោះជាមានអ្នកខ្លះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានការធានាក្តីតែការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតញឹកញាប់ដូចជាការចាប់ខ្លួននាយកព័ត៌មាន Reuters 2នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនបាននាំឲ្យមានកង្វល់ឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកកសែតដែលព្យាយាមយកព័ត៌មានអំពីអំពើហិង្សានៅរដ្ឋរខាញ់រហូតមកដល់ខែធ្នូនេះ អ្នកយកព័ត៌មាន5នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងរួមទាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់រយទ័រ2នាក់ផងដែរក្រសួងព័ត៌មានភូមិមាននិយាយថាអ្នកទាំងពីរយកព័ត៌មានខុសច្បាប់ដោយមានចេតនាផ្ដល់ព័ត៌មាននេះឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសពួកគេអាចប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំតាមច្បាប់កិច្ចការសម្ងាត់ផ្លូវការទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសភូមាមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ131ក្នុងចំណោមប្រទេស180ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Reporters Without Borders ដែលនិយាយអំពីសេរីភាពព័ត៌មានគឺនៅបាតតារាងហើយនាំមុខប្រទេស7ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់រួមមានកម្ពុជាថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីប៊្រុយណេឡាវនិងវៀតណាម
បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លូវការអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនេះបានចាប់ខ្លួនពួកបរិសុទ្ធនិងពួកស្ត្រីវ័យក្មេង230នាក់នៅក្នុងពិធីជប់លៀង2នៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់ដែលនៅទីនោះមានការផឹកសុរាផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីស្លាមបានរាយការណ៍ការពិធីសុខថាការដែលពួកមនុស្សវ័យក្មេងដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាបានផឹកស្រានិងបានរំរែកនៅក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់ពួកបុរសនិងស្ត្រីដែលមិនមែនជាញាតិសន្តាននឹងគ្នាការផឹកស្រានិងការចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងរវាងពួកបុរសនិងពួកស្ត្រីដែលមិនមែនជាសមាជិកនៃញាតិសន្តានរបស់ពួកគេជាការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងថាអ្នកជំនាញពីរនាក់ដែលបានទៅជិងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងទាំងពីរនេះនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងតេរ៉ង់ក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួនដែរហើយថាសុរានិងគ្រឿងស្បឹងក៏បានត្រូវរឹបអូសយកចេញពីពិធីជប់លៀងទាំងពីរនេះផងដែរ
ការកែច្នៃថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យាដូចជាសេវាជ្រើសរើសពលករដែលមានជំនាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងកម្មវិធីនៅតាមទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ការជ្រើសរើសពលករនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចជួយលុបបំបាត់ការជួញដូរពលកម្មនេះបើតាមអ្នកច្នៃប្រឌិតកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលជាប្រភពជាកន្លែងឆ្លងកាត់និងជាគោលដៅរបស់បុរសស្ត្រីនិងកុមារដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរផ្លូវភេទជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាអ្នកក្រមិនបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះហើយដែលត្រូវមានអណ្ដើកអូសទាញពីតាមភូមិនៅតំបន់ជនបទដោយបានសន្យាបោកបញ្ឆោតថាមានការងារល្អនៅប្រទេសជិតខាងទីបំផុតគេអាចត្រូវលក់ទៅឲ្យផ្ទះបនបម្រើផ្លូវភេទឬក្លាយជាទេសករដែលធ្វើការបានប្រាក់តិចនៅក្នុងវិស័យសំណង់នេសាទតាមសមុទ្រឬបម្រើសេវាផ្សេងៗទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកនៅបទចម្រៀងក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំនួន5បទកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីអាចម៉ារីឡែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំនួន5បទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដូវបុណ្យទានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលវាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជួបជុំគ្នាប្ររព្ធភាពជោគជ័យនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងជីវិត
សម្រាប់ខ្ញុំវាជាពេលសំខាន់ពីព្រោះជាពេលដែលយើងផ្អាកពីកិច្ចការដ៏មមាញឹកដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ការដឹងគុណចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើននាំគ្នាប្ររព្ធថ្ងៃបុណ្យ Christmas បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Last Christmas របស់លោក George Michael ចេញនៅឆ្នាំ2009បានរំលឹកយើងថាអតីតកាលគឺជាអតីតកាលហើយស្អែកគឺជាថ្ងៃថ្មីមួយសិនជាលោកអ្នកនាងជឿថា Santa Claus ពិតជាមានមែននោះលោកអ្នកនាងមានសំណាងហើយពីព្រោះ Santa នឹងមកនៅពេលល្ងាចមុនថ្ងៃ Christmas ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងបានប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អនៅឆ្នាំនេះដោយដែលលោកអ្នកនាងដឹងស្រាប់ហើយថា Santa នឹងមិនឲ្យអំណោយដល់អ្នកណាដែលខិលខូចនោះទេតទៅនេះជាបទដែលមានចំណងជើងថា Santa is coming to town ចេញនៅឆ្នាំ2005ហើយច្រៀងដោយអ្នកស្រី Diana Krall.
I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me.Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping.He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
ជាការពិតទៅបើគ្មានព្រិលនោះវាមិនសមជាថ្ងៃ Christmas ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានព្រិលច្រើននៅឆ្នាំនេះលោក Michael Bublé ក៏គិតអញ្ចឹងដែរដូចក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកមួយបទចេញនៅឆ្នាំ2003ដែលមានចំណងជើងថា Let it snow, let it snow, let it snow
Oh the weather outside is frightful But the fire is so delightfulAnd since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.
ថាទៅម៉ានីខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថាបើនៅថ្ងៃគ្រីស្មាស់នឹងគ្មានព្រិលទេវាហាក់ដូចជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានព្រិលគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យយើងពូនធ្វើជាមនុស្សព្រិលបានហើយបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Winter Wonderland ចេញនៅឆ្នាំ2014ដោយលោក Darius Rucker លោក Rucker ច្រៀងរៀបរាប់ថាតើវាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងដើរកាត់ព្រិលសក្បោ
He is Possum Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland.And brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plan that we made, walking in a winter wonderland. We'll sing a love song as we go along
ចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Feliz Navidad បទនេះចេញនៅឆ្នាំ1970ដោយអ្នកចម្រៀងឈ្មោះ Jose Feliciano Feliz Navidad ជាភាសាអេស្ប៉ាញមានន័យថារីករាយថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស
់ Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidadFeliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែធ្នូនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសាសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យមានសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែធ្នូសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណស្របពេលដែលគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកំពុងដំណើរការទៅមុខនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់អ្នកទាំងនោះដោយសារតែពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដែលពួកគេធ្លាប់រត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះវិញលោក Steve Sanford នៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីអនាគតតែជនភៀសខ្លួនជាង600,000នាក់នេះនឹងប្រឈមហើយលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅតែភ័យខ្លាចក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានេះធ្វើឡើងខុសពេលនិងដើម្បីបន្ថយការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិរាយជនភៀសខ្លួនវិញថាការរំលោភបំពានត្រូវបញ្ចប់មុនពេលពួកគេត្រឡប់ទៅវិញ
យើងនឹងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាម្ដងទៀតបើគេមិនធ្វើបាបពួកយើងហើយឲ្យយើងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកយើងទេ
ឧបសគ្គចម្បងមួយសម្រាប់អ្នកទាំងនោះគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដោយសារពួកគេភ័យច្រើនមិនបានយកឯកសារអ្វីជាប់នឹងខ្លួននោះទេពេលរត់គេចបងខ្លះដែរបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យអ្នកទាំងនោះភ័យច្រើនប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ថាតើអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះមានឯកសារអ្វីនោះទេដោយសារតែពួកគេជាជនដែលគ្មានរដ្ឋក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីឆ្នាំ1982មកអ្នកជំនាញជនចំណាក់ស្រុកលោក Bram Presta មីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រវត្តិបដិសេធមិនផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជាតិសាសន៍ភាគតិច
Part of the strategy by the Burmese military government in the past
យុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាកាលពីអតីតកាលគឺការបណ្ដេញមនុស្សចេញនឹងចំនួនដោយជនជាតិភូមាដូច្នេះហើយជនជាតិភូមាភាគច្រើនបានផ្លាស់ទីទៅកាន់តំបន់ដែលពីមុនសម្បូរទៅដោយជនជាតិភាគតិចរស់នៅ
ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានកុមារចំនួន 60% ហើយការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេមិនទាន់បានព្យាបាលនៅឡើយទេ
The majority of kids we have come across are
កុមារភាគច្រើនរងគ្រោះផ្លូវចិត្តតាមរយៈអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះកន្លងមកអ្នកខ្លះមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរយើងយល់ដូច្នេះដោយសារតែយើងបាននិយាយជាមួយពួកគេនិងដឹងរឿងដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់យើងបានមើលរូបគំនូរខ្លះដែលពួកគេបានគូសដោយរូបខ្លះមានលក្ខណៈហិង្សាខ្លាំងខ្លាដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវការការគាំទ្រខ្លាំងខ្លាទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគត
ស្របពេលដែលជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាបន្ថែមទៀតគេចពីមីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់ជំរំនៅបង់ក្លាដេសពួកគេថាមិនដែលគិតត្រឡប់ទៅវិញទេដោយសារខ្លាចប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រជារាស្ត្រអាមេរិកធ្វើដំណើរច្រើនបំផុតនៅអំឡុងពេល បុណ្យឆ្នាំនេះនេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមយានយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាមានមនុស្សប្រមាណ107លាននាក់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់តាមរទេះភ្លើងនិងតាមយន្តហោះរវាងថ្ងៃនេះនិងដើមឆ្នាំ2018ទោះជាសាងឡើងថ្លៃក៏ដោយចំនួនអ្នកធ្វើដំណើររំពឹងថានឹងមានសុំទោសនឹងមាន3កណ្ដក់សញ្ញា 1% ច្រើនជាងកាលពីដើមអំឡុងពេលបុណ្យកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកប៉ូលីសនិងមន្ត្រីគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាមនុស្ស133នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនក្នុងព្យុះដែលនាំឲ្យមានការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់បានត្រូវគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើកោះមីនដាដាវក្នុងទីក្រុងទូបតទឹកទន្លេបានឡើងខ្លាំងហើយបានហូរនាំផ្ទះជាច្រើនក្នុងទឹកជាមួយភូមិទាំងមូលត្រូវបាត់បង់នេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងទូបតបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមអឧក្រិដ្ឋជនចំណាស់បំផុតមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថា Thieves in Law មានន័យថាចោរស្របច្បាប់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថាសមាជិក10នាក់របស់ក្រុមនេះហើយនិងម្ដងក្រុមនេះទាំងស្រុងគឺជាអង្គការអឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិលោក John Smith នាយកការិយាល័យរដ្ឋនាគារផ្នែកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនិយាយថាក្រសួងរបស់លោកកំណត់ថាក្រុម Thieves in Law ចោរស្របច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលគម្រិតកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកផងដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនរុស្ស៊ីនេះជាប់ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗមានរួមការលាងប្រាក់ទុច្ចរិតការចម្រិតគេប្រាក់ការសូកប៉ាន់ចោរកម្មនិងការប្លន់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីភិបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនេះកើតឡើងនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅសម័យសហភាពសូវៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.